بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat, mudah-mudahan Allah berikan saya dan kita semua keikhlasan untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan lanjutkan belajar bersama membaca buku Mata Air yang Jernih, sebuah karya kecil yang berisi tentang dasar-dasar agama kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran untuk menyelesaikan buku ini hendaknya nanti sampai habis insyaallah ya. Malam ini kita akan lanjutkan di poin bahasan tentang iman kepada Al-Quranul Karim. Dan tidak lupa di awal pembelajaran kita, saya dan kita semua mengingatkan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat aman di saat saudara-saudara kita kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kezaliman orang-orang Zionis Yahudi yang detik ini atau saat ini mereka mungkin sedang merasakan bagaimana sulitnya kehidupan. Dan kita Ahlus Sunnah mencintai kaum muslimin. Kita merasakan bahwasanya kedukaan mereka adalah kedukaan kita. Penderitaan mereka, teman-teman, adalah penderitaan bagi kita semua kaum muslimin. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain bagaikan satu jasad. Apa yang mereka, kebahagiaan mereka, maka akan membuat kita bahagia. Sementara kesulitan yang menimpa mereka adalah kesulitan untuk kita semua. Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'min lil-mu'min, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain, mereka itu bagaikan al-bunyan, satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Mereka satu dengan yang lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Nabi SAW ketika bersabda, beliau menjalin jari jemari beliau. Artinya, satu muslim dengan yang muslim yang lain hendaklah saling menguatkan. Oleh karenanya, teman-teman, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda dalam doanya, Allahumma munzila al-kitab wa mujriya as-sahab wa hazima al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, zat yang telah menurunkan al-kitab, yang telah memperjalankan awan dan yang menghancurkan para sekutu-sekutu musuh yang memerangi agama Islam, hendaklah engkau menghancurkan mereka, musuh-musuh agama Allah. Dalam hal ini adalah Zionis Yahudi. Dan tolonglah saudara kami, tolonglah kami atas perlawanan menghadapi orang-orang kafir. Dan di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kita memiliki perhatian, teman-teman. Ahlus Sunnah mereka adalah umat yang pertengahan, baina at-tatarruf wal jafa, di mana mereka adalah orang pertengahan, tidak terlalu berlebihan, ya, tidak terlalu ekstra dalam mengungkapkan kemarahan, dan mereka tidak pula terlalu kering, artinya mereka cuek dengan keadaan. Ini Ahlus Sunnah. Ya, kita mesti memberikan perhatian. Dalam hadis yang disebutkan oleh para ulama dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, walaupun hadis ini dipandang lemah oleh para ulama, Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Siapa yang tidak perhatian tentang urusan kaum muslimin, tidak perhatian dengan penderitaan yang dialami oleh saudaranya kaum muslimin, falaysa minna, bukan golongan kami. Bukan golongan kami. Dan ini tentunya berat bagi kita, teman-teman. Oleh karenanya Ahlus Sunnah mereka memberikan perhatian. Iya. Memberikan perhatian tidak kosong, artinya tidak kering daripada tidak cuek dengan keadaan mereka, dan tidak pula berlebihan. Bagaimana berlebihan? Mengungkapkan dengan kata-kata cacian. Kemudian tidak harus kita turun-turun ke jalan, karena hal ini bukanlah syariat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita, teman-teman, adalah memberikan bantuan, dukungan kepada saudara kita kaum muslimin sesuai porsi kita masing-masing. Sesuai apa? Porsi kita masing-masing. Pemerintah dengan porsi pemerintah. Adapun kita rakyat sebagai kaum muslimin dengan porsi kita yang kita apa yang kita sanggupi. Baik. Kita lanjutkan belajar di apa pada halaman 389 ya. 389. Teman-teman yang punya PDF atau yang punya buku, bisa dibaca dilihat halaman 389. Malam ini teman-teman kita akan pelajari tentang iman, fiqih iman terhadap Al-Qur'anul Karim. Di bahasan lalu kita sudah belajar apa? Belajar iman kepada Alkitab. Di antara poinnya adalah beriman kepada Alkitab, seluruh kitab-kitab samawi yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan wajib kita imani. Nah, termasuk juga Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah di surah Asy-Syura, Allahu allazi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Sesungguhnya Allah yang telah menurunkan Al-Kitab. Ya, makna Al-Kitab di sini adalah seluruh jenis kitab samawi termasuk juga Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang apa perbedaannya teman-teman? Iman kepada Al-Kitab, seluruh kitab-kitab samawi dengan iman kepada Al-Qur'an. Apa perbedaannya? Perbedaannya mendasar adalah satu, beriman kepada seluruh Al-Kitab samawi sebelum Al-Qur'an adalah iman secara umum. Secara umum, yang kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan Alkitab, baik nama-namanya ataupun poin-poin yang sampai kepada kita. Namun tidak iman dalam makna detail. Tidak iman dalam makna detail, apalagi memakai syariat yang pernah yang berlaku di masa dahulu tidak berlaku di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman adapun iman kepada Al-Qur'an teman-teman adalah iman secara khusus. Iman secara khusus. Baik, kita lihat ke buku. Pertama, di sini penulis menjelaskan, memulai dengan iman kepada Al-Quranul Karim. Fikihnya, pertama, iman tentang Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bersifat muhaimin, yakni menjadi penentu daripada aturan syariat. Apakah syariat orang-orang terdahulu layak berlaku di syariat kita ataukah tidak? Yang menentukan siapa? Al-Quran. Yang menentukan Al-Quran. Para ulama menjelaskan tentang definisi Al-Quran. Kita perlu tahu teman-teman, apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Para ulama menjelaskan, kami sebutkan di sini, penukilan dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran, karya Syekh Minhaj Al-Faqan, dan juga para kitab-kitab yang lain, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullahi al-munazzal. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ini pertama teman-teman. Kalamullah ini perkataan Allah SWT. Kalau kalamullah berarti keluar daripadanya segala sesuatu perkataan selain perkataan Allah. Baik perkataan malaikat, perkataan Nabi, ataupun perkataan selain mereka. Al-Quran adalah kalamullah. Dan faedah yang lain yang kita ambil dari kalimat definisi ini, kalamullah yakni Allah berbicara. Allah berbicara. Al-munazzalu minas sama'i ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimil anbiya'i wal mursalin. Yang Allah turunkan dari langit kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Al-munazzal artinya diturunkan. Dan ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian biwasatatil amin Jibril alaihissalam, dengan perantaraan malaikat Jibril yang terpercaya alaihissalam. Masih definisi Al-Quran. Berikutnya aswatan wa hurufan, dengan suara dan huruf. Jadi ada suara yang didengar dan huruf-huruf yang bisa dibaca. Ini definisi Al-Quran. Berikutnya al-mu'jizu bi alfadhihi wa ma'ani, di mana dia adalah mukjizat secara lafaz dan maknanya. Mukjizat dari apa? Lafaz dan makna. Definisi apa? Penggalan ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menerima Al-Qur'an, di satu sisi dia adalah wahyu, di sisi yang kedua dia adalah mukjizat. Sisi yang kedua adalah mukjizat. Apa sisi mukjizatnya Al-Qur'an, Pak? Apa sih semuanya Al-Quran? Salah satunya adalah lafaznya tidak bisa ditiru oleh manusia. Itu menjadi Al-Quran itu kan. Karena yang namanya mujizat adalah untuk melemahkan orang lain, melemahkan musuh. Ya, melemahkan para pembangkang. Itu memang mukjizat. Nah, Nabi SAW memberikan Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Dan ini Pak Subhanallah, coba perhatikan. Kalau para Nabi terdahulu, seluruh para Nabi yang pernah diutus oleh Allah SWT, seluruh, masing-masing mereka diberikan apa? Ada yang diberikan wahyu dan sekaligus mukjizat. Namun semua wahyu dan mukjizat itu hanya tinggal nama saja. Berbeda dengan Nabi SAW. Di antara mukjizat Nabi SAW, yang semuanya yang mungkin sudah sulit kita temukan, namun ada satu yang tersisa. Apa itu Pak? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, satu sisi dia wahyu, sisi yang kedua dia adalah mukjizat. Beruntunglah kita Pak. Beruntung. Kaum muslimin bisa menemukan mukjizat Nabi-Nya, di mana orang-orang terdahulu tidak bisa menemukan mukjizat Nabi-Nya ketika Nabi-Nya sudah tiada. Ketika Nabi-Nya sudah tiada. Ini sisi mukjizat. Kemudian al-maktub fil masahif, yang termaktub, yang tertulis di dalam mushaf. Ini kita temukan hari ini alhamdulillah, kita bisa menemukan Al-Qur'an tertulis dalam mushaf yang terjaga. Kemudian al-mahfuz fi sudur, Al-Qur'an bisa dihafal di dalam dada. Iya. Bisa dihafal di dalam dada, fi suduri al-mu'minin, di dalam dada orang-orang beriman, bahkan anak-anak bisa menghafal Qur'an. Beda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu dia diturunkan dus'ah wahidah dalam bentuk lembaran-lembaran wahyu dan tidak ada yang menghafalnya. Wallahualam, mungkin ada nabi yang menghafal, akan tetapi secara umum itu sulit dihafal. Mereka kalau mau kembali kepada kitab mesti kembali kepada lauh, pada lembaran. Baik, kalau di Islam tidak, anak-anak bisa menghafal Quran. Bahkan orang yang apa, orang-orang yang bisu, yang apa hafal, orang yang buta bisa menghafal. Kemudian al-manqulu ilaina bitawatur, Al-Quran di riwayatkan kepada kita secara mutawatir. Apa mutawatir Pak? Ya, ini perawatnya, periwayinya di setiap tabaqat atau di setiap zaman, di setiap perawi, itu diriwayatkan lebih daripada puluhan orang. Karena sanad Al-Quran terjaga. Sanad Al-Quran terjaga. Walaupun kita hari ini, jadi Al-Quran yang kita baca ini Pak, jangan ragu. Al-Quran yang kita baca bersanad. Sudah ada para ulama yang meriwayatkannya dari zaman ke zaman dan itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya, jadi kalau hari ini makanya ada teman-teman alhamdulillah yang belajar sanad. Nah, ini bagus. Iya. Belajar sanad bagus. Cuma bukan apa? Andaikan seseorang enggak baca Al-Qur'an enggak bersanad. Pak Doni contoh sama Pak Zudi baca Quran enggak bersanad. Ada sanad Pak? Enggak ada umpama kan. Terus kita baca Quran afdal enggak? Apakah kurang nilainya? Tidak. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah sampai kepada kita dengan bersanad. Orang yang bersanad baca Quran sama seperti ini. Sama seperti ini, ya. Dan apa kualifikasi seseorang dalam masalah sanad, posisi kita tidak memberi pengaruh terhadap keautentikan Al-Qur'an. Ya, tidak memberi pengaruh kepada keautentiknya Al-Qur'an. Kalau umpama dia jujur, tidak beri pengaruh kepada oh lebih kuat sanadnya orangnya jujur. Kalau umpama orangnya tidak jujur, beri pengaruh enggak? Oh ini Al-Qur'an apa sanadnya lemah enggak? Enggak pengaruh. Kenapa? Sudah selesai masa periwayatan itu. Kemudian berikutnya al-muta'abbadu bi tilawatihi, dan ini mengeluarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah membacanya ibadah. Artinya apa? Mengeluarkan seluruh bacaan-bacaan yang lain. Bacaan-bacaan yang lain Pak, dibaca lafaznya belum bernilai ibadah. Belum bernilai ibadah. Hatta hadis, baca hadis ibadah ada Pak. Membaca dari sisi lafaz untuk mengharapkan ganjaran tidak, tapi berbeda dengan baca makna ya. Bermakna baca membaca makna iya. Kemudian an-nasifu bisyara'i as-sabiqah atau as-salifah, yakni Al-Quran menjadi penghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Maksud saya ada apa? Mungkin dari sisi aspek apa namanya hukum tertentu, ya, muamalah tertentu, ini hukumnya boleh atau tidak, ini sudah dihapus oleh Al-Quran Karim. Al-mabdu'u bisurat al-fatihah wal-muqtatamatu bisurat al-nas, diawali dengan surah al-fatihah dan diakhiri dengan surah al-nas. Taib. Dalil definisi ini Pak, disusun oleh para ulama, bukan definisi hampa dari dalil, tidak. Semuanya berdasarkan dalil. Di antara dalilnya adalah firman Allah SWT, yakni wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin. Ini menunjukkan Al-Quran dari Allah SWT, kalam Allah. Nazala bi ruhul amin. Al-Quran itu adalah dibawa oleh ruhul amin. Siapa ruhul amin? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Dan berikutnya. Dalil di sini sangat banyak kami sebutkan. Kemudian kita lihat kepada hadis. Menunjukkan Al-Quran itu adalah ibadah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Beliau bersabda Abdullah bin Mas'ud, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 10 kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dan seterusnya. Baik. Kemudian teman-teman, Al-Qur'an yang dibaca sebagai ibadah, dia membawa keberkahan. Al-Qur'an ini, Pak, karena dia mukjizat, dibaca membawa keberkahan bagi yang membacanya, apalagi kalau diamalkan. Apalagi kalau diamalkan, mempelajari hukumnya, kemudian diamalkan, didakwahkan, maka membawa keberkahan. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mulia. Kalau niat membacanya adalah untuk ibadah. Diriwayatkan dari Hafiz, ya, Ibnu Inan Al-Hanafi rahimahullah, bahwasanya sahabat Abu Hurairah pernah berkata satu kali. Kata beliau, innal baita layattasi'u ala ahlihi wa tahduruhu al-malaika wa tahjuruhu asyayatin. Rumah, ya, yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah itu akan terasa plong, terasa lapang. Satu. Yang kedua, rumah itu akan dihadiri oleh malaikat-malaikat pembawa rahmat. Tiga, akan dijauhi oleh syaitan. Ini sebab apa, Pak? Sebab bacaan Al-Quran. Jadi rumah-rumah kita, Pak, Bapak, Ibu, teman-teman, usahakan ada di dalamnya bacaan Al-Quran. Ada di dalamnya bacaan Al-Quran. Baik itu baca secara langsung, kita yang membaca, ataupun murattal. Ya, ataupun murattal. Kenapa? Karena baca Al-Quran di dalam rumah akan membawa keberkahan kepada rumah dan penghuninya. Ini perkataan siapa, Pak? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam apa? Oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan beliau. Baik. Dan hadis tentang menunjukkan Al-Quran membacanya adalah ibadah sangatlah banyak. Baik, kemudian kita langsung melihat kepada tentang jumlah Al-Quran. Al-Quranul Karim, kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah 30 juzuk, kemudian jumlah surahnya 114, diawali dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya. 86 surat di antaranya Makkiyah, kemudian 28 surat di antaranya adalah Madaniyah. Ya, surat Madaniyah. Tayyib. Kemudian penulis ini mengatakan, siapa saja yang meyakini Al-Quran telah terjadi penambahan atau pengurangan. Ya, jadi Al-Quran, Pak, kita sepakati 30 juzuk, kemudian dengan jumlah yang sudah kita ketahui. Pengetahuan ini penting. Apa tujuannya? Untuk mengkonter kalau ada pernyataan, oh Al-Quran itu kurang. Nah, ini tidak benar. Karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, lengkap. Atau ada yang mengatakan, oh ada penambahan Al-Quran, ada yang sisinya kurang. Harus ditambahkan lafaz ini dan lafaz itu. Sebenarnya perlakuan orang-orang orientalis, al-mustasyriqin, maka ini kita tidak boleh benarkan. Tidak boleh dibenarkan. Baik. Kemudian Al-Quran adalah tidak boleh dikatakan perkata makhluk, ini akan datang penjelasan insyaAllah. Kemudian Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan qat'i. Qat'i artinya secara pasti dari generasi ke generasi. Baik. Ini maklumatnya tentu sudah diketahui oleh teman-teman, ya. Kemudian teman-teman, tentang kandungan Al-Quran. Di antara poin yang perlu kita imani tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Quran, secara khusus adalah Al-Quran berbicara tentang akidah. Sebagaimana kitab-kitab yang lain, kitab-kitab semua yang lain. Kemudian juga berbicara tentang tauhid, keimanan kepada Allah, kemudian adanya hari akhirat, dan ini sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu. Di dalamnya ada peringatan, ada kabar gembira, ada hasil hari berbangkit, ya, padang mahsyar, ada surga dan neraka. Dan di dalam Quran juga terdapat adanya adab, akhlak, muamalah dan seterusnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim tentang kandungan Al-Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Madarij Salikin. Ibnu Qayyim mengatakan, "Inna kulla ayatin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun litauhid." Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, ya, mengandung nilai-nilai tauhid, ya, syahidatun bihi, saksi atas kebenaran tauhid itu. Da'iyatun ilaih, dan Al-Quran senantiasa isinya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Fa innal Quran, karena Al-Quran adalah imma khabarun anillah, karena Al-Quran imma dia adalah informasi atau petunjuk daripada Allah, khabar tentang Allah SWT, atau tentang asma'ihi wa sifati wa fa'ali, atau tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, dan tentang apa, nama-nama Allah. Ya. Berbicara tentang Allah, apa? Baik itu perbuatannya, kemudian apa haknya, kemudian apa namanya dan sifatnya, ini kandungan apa, Pak? Kandungan Tauhid, ini perkataan Al-Qayyim. Fahuwa tauhidul ilmi al-khabari. Di mana semua itu adalah merupakan tauhid ilmi khabari. Ya. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdah la syarikalah. Dan Al-Quran senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan tidak boleh mensekutukannya dengan apapun. Inilah kandungan Al-Quran secara umum. Baik. Sekarang teman-teman, kita akan melanjutkan kepada tahapan kewajiban seorang muslim ya dalam beriman kepada Al-Quran. Nah, ada tahapannya yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, teman-teman, seorang muslim ya, setiap muslim wajib beriman kepada Al-Quran ya. Setelah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalimullah, hendaklah dia mempelajari cara membaca Al-Quran. Dan ini dasar sekali. Cara membaca Al-Quran. Jangan sampai Pak ada orang Islam ya tidak bisa baca Al-Quran. Sebenarnya ini adalah aib. Sebenarnya ini adalah aib. Iya, banyak orang Islam yang masih buta huruf tentang Al-Quran. Iya, tentang Al-Quran. Dan ini adalah hal yang tidak boleh sebenarnya dalam agama kita. Tahapan pertama, belajar dulu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak sama membaca dengan membaca apa? Membaca karya-karya yang lain. Al-Quran ada aturannya. Baik, kemudian yang kedua, berusaha dia membaca ya berupaya membaca Al-Quran secara rutin. Walaupun tidak banyak. Walaupun tidak banyak dibaca dengan rutin. Pemah kita memiliki hizib atau batasan-batasan saya membaca Quran pemah dalam sepekan itu bisa seperempat juz contohnya. Enggak usah banyak-banyak. Seperempat juz, tetapi usahakan rutin ya. Kemudian berikutnya teman-teman, tahapan berikutnya adalah upayakan untuk menghafal ayat-ayat daripada Al-Quran. Tidak harus hafiz, Pak. Tidak harus khatam ya. Tapi hafallah sesuai kemampuan. Karena dalam menghafal, teman-teman, kemampuan manusia berbeda-beda. Kemampuan manusia berbeda-beda. Dan di antara motivasi untuk menghafal Al-Quran, cukup kita mendengar hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, innal jawfa laysa fihi al-Quran kal baitil kharab. Sesungguhnya, hati yang di dalamnya tidak ada hafalan Al-Quran, maka tidak ubahnya bagaikan rumah yang roboh. Bagaikan rumah yang roboh. Rumah kalau roboh, apa yang kita lakukan? Bisa nginap di sana? Berani kita nginap. Nah, demikian pula perumpamaan apa? Hati manusia yang jauh kosong dari Al-Quran, baik itu bacaan ataupun apa? Cahaya petunjuk daripadanya. Baik. Kemudian berikutnya, teman-teman. Hendaklah seorang muslim setelah dia menghafal Al-Quran berupaya untuk mempelajari kandungan makna daripada Al-Quran, baik itu berupa tafsir, ya, tafsir maknanya, hukum-hukumnya, dan apa yang bisa kita ambil daripada petunjuk Al-Quran itu. Jadi ini tahapan yang perlu kita ketahui. Dan yang terakhir adalah setelah dia mengetahui makna kandungannya, hendaklah dia amalkan dan diajarkan kepada yang lain, amalkan dan dakwahkan kepada yang lain. Ini tentunya tahapan yang ma'ruflah kita kenali. Cuma amat disayangkan teman-teman, amat disayangkan ada orang-orang yang hanya terpaku kepada sebatas membaca. Di sana ada orang yang tidak bisa baca Quran. Banyak, masih banyak saudara kita yang buta huruf tentang Al-Quran. Dan ini tugas kita untuk mendorong mereka, mengajarkan mereka bagaimana cara membaca Al-Quran. Tapi ada juga orang yang setelah bisa membaca Quran, mereka terpaku hanya stop membaca saja. Ya, batasan membaca saja. Dan mereka tidak ingin lompat lebih daripada itu. Harusnya Pak, membaca itu kita yang sepakat kita adalah ibadah, ya. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Cuma rugi kiranya kalau kita hanya sebatas membaca namun tidak paham dengan apa yang kita baca. Dan ini tipe ini Pak masih banyak di antara saudara kita kaum muslimin. Mereka boleh jadi membaca umpama ayat tentang larangan haramnya merokok, sama. Tapi justru lepas baca Al-Qur'an dia merokok. Artinya apa? Bertentangan dengan petunjuk yang dia baca dengan perbuatan yang dilakukan. Ini kan keliru. Dan masih banyak tentang contoh-contoh yang lain. Nah, Al-Quran, Pak. Membaca Al-Quran, ini adalah wasilah. Termasuk menghafalnya. Termasuk menghafal Al-Quran adalah wasilah. Dia jalan, bukan tujuan. Ingat, teman-teman. Membaca Al-Quran, termasuk menghafalnya, adalah jalan, bukan tujuan. Bukan tujuan. Cuma banyak orang skipnya di sini, Pak. Setelah dia bisa baca Quran, apalagi ada yang, alhamdulillah, mereka banyak ada saudara kita yang menghafal Quran, lalu mereka berhenti sampai di situ. Seakan-akan sudah selesai tugasnya terhadap Al-Quran. Tidak. Membaca dan menghafal Quran itu kita masih di garis setar belum finish. Belum di garis ujung, kita masih jauh perjuangan ke depan. Oleh karenanya, yang dituntut di dalam agama kita adalah setelah membaca, hendaklah kita memahami kandungannya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk dibaca saja, Pak? Tidak. Bacaan di sini yang dimaksud adalah bacaan secara tilawah. Apa itu bacaan tilawah? Bacaan yang harus kita faham dengan maknanya. Apa tujuan daripada yang kita baca? Ini tujuannya. Ya. Dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak. Sini penulis menyebutkan surat Sad ayat 29. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Al-Qur'an itu, ini adalah sebuah kitab, ini Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, penuh dengan berkah. Apa tujuannya? Kata Allah, "Liyadabbaru bi ayat, liyadabbaru ayatihi." Agar kalian ya mentadabburi maknanya. Coba perhatikan di sini, Pak. Ada yang unik dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khitab ayat ini, kata Allah, "Kitabun anzalnahu ilaika." Al-Qur'an ini turunkan kepada engkau Muhammad. Allah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai tujuannya, Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Apa tujuannya? Kata Allah, "Liyadabbaru ayati." Allah tidak katakan agar engkau Muhammad mentadabburinya, tidak. Tapi justru mencakup di sini apa? Orang banyak. Artinya tadaburnya adalah untuk Nabi SAW dan untuk sekaligus umat beliau. Dan ini unik. Coba bagaimana ijaznya lafaz Al-Quran. Dan ini dalil menunjukkan bahwasanya Al-Quran hendaklah kita pelajari maknanya. Tidak hanya sebatas membaca saja. Baik. Kemudian, yang menyedihkan adalah banyak, kata penulis ini, banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana petunjuknya akan bisa diraih? Membaca saja tidak mampu. Bagaimana mereka meraih petunjuknya? Terlebih lagi sekarang di zaman yang apa namanya sudah terbuka, zaman IT ya, dengan fitnah gadget dan alat komunikasi yang super canggih, semakin membuat kaum muslimin jatuh kepada kelalaian. Kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya teman-teman, kemudahan kita hari ini seperti memperoleh mushaf, memperoleh Al-Qur'an, itu mudah atau sulit? Mudah sekali. Baik mushaf secara langsung yang terkadang dibagikan secara gratis. Sebetulnya kalau kita di Khalid, Saudi, termasuk Qatar ya, alhamdulillah. Pemerintah sangat support sekali tentang pengadaan mushaf Al-Quran. Dibagikan di masjid-masjid. Masjid-masjid rata dengan Al-Quran. Tapi justru banyaknya mushaf tersebar tidak seiring dengan semangatnya kaum muslimin. Tidak berbanding lurus dengan semangat kaum muslimin membaca Al-Quran. Apalagi di gadget kita. Gadget kita rata-rata ada mushaf. Tapi justru yang banyak dibuka tetangganya. Bukan apa? Bukan mushafnya. Ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah untuk kita. Beda dulu dengan dulu teman-teman. Dahulu di masa Nabi SAW, Al-Quran itu dikumpulkan di mana? Di kulit-kulit. Coba gimana Pak baca Quran di kulit? Bapak kalau baca Quran harus bawa kantong. Agar apa? Agar bisa baca Quran. Kenapa? Di kulit. Di kulit. Dan sampai hari ini di sebagian daerah Islam, kaum muslimin masih tersebar, masih ada budaya itu Pak. Saya beberapa kali dilihatkan oleh kawan-kawan tentang video saudara kita umat Islam di Afrika. Di Syekhiti, di Asyikit, kemudian di Ghana. Komunitas kita umat Islam di sana, mereka baca Quran masih di papan, Pak. Tapi semangatnya anak-anak itu luar biasa. Mereka bawa alat tulis. Kalau menghafal, Pak, disuruh, mereka harus mesti catat dulu di papan. Kemudian mereka baru menghafal. Mereka menghafal di tenda-tenda yang sudah tua, gusuh. Bahkan ada menghafal di bawah pohon-pohon kayu. Coba bagaimana penderitaan mereka, ujian mereka. Namun semangat mereka jauh lebih tinggi dibanding mushaf yang ada. Hari ini kita berbeda. Oleh karenanya sering kemudahan itu justru melalaikan. Keberadaan itu membuat kita lupa akan kebenaran. Itu biasa seperti itu. Oleh karena ini nasihat untuk saya dan untuk kita semua agar kita memperhatikan hak terhadap Al-Quran. Baik. Mengenai tentang sikap manusia terhadap Al-Quran, bagaimana umat sebagian manusia sudah melalaikan Al-Quran, baik itu cara membacanya, lalai daripada menghafalnya, lalai daripada mempelajari maknanya, lalai daripada mengamalkannya, ya, lalai daripada menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, ini pernah dikagumkan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman menceritakan tentang bagaimana pengaduan, kesedihan Nabi kepada Allah SWT. Ya. Waqala ar-rasul, dan telah berkata rasul itu. Siapa rasul di sini? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguh kaumku, umatku telah mengambil Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan, Pak? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menyebutkan ayat ini, makna ditinggalkan adalah tidak lagi dibaca, tidak lagi dihafal, tidak lagi dipelajari maknanya, tidak lagi diamalkan, dan tidak lagi didakwahkan. Kemudian manusia sudah justru sibuk berpaling daripada Al-Quran. Sibuk dengan musik, sibuk dengan syair, sibuk dengan perkataan-perkataan manusia, dan bacaan-bacaan karya manusia. Mereka tidak sibuk dengan Al-Quran. Ini keterangan siapa? Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Quranul Azim. Nah, ini terbukti hari ini. Anak-anak kita, anak muda kita, kadang mereka lebih gandrung dengan musik daripada gandrung pada Al-Quran. Jalan kemana-mana sekarang kan sudah ada apa? Yang disumbat telinga itu apa namanya? Handset. Nah, handset. Kira-kira kita mungkin anak ini luar biasa ya, sambil jalan dengan kajian atau dengan Quran. Ternyata tidak, dia menggeleng kepala. Ini kayaknya tidak mungkin Quran. Quran tidak bikin geleng kepala. Al-Quran itu tidak bikin geleng kepala. Kaki pun bisa tidak bergerak. Kenapa? Ada tawaduk, ketenangan dalam baca Quran. Kalau orang geleng kepala, saya tidak yakin Quran dibaca. Dan ini terjadi. Anak-anak kita muslim. Mereka meninggalkan Al-Quran, kemudian berpaling kepada musik. Mereka meninggalkan Al-Quran, berpaling kepada syair-syair, gurindam-gurindam. Al-Quran mereka tidak. Subhanallah. Dan ini bentuk kenyataan. Karena berkata seorang ahli ilmu, ya, tentang bagaimana kesibukan kita hari ini dengan gadget, dengan apa, dengan alat-alat modern, tapi justru sibuk dengan sesuatu yang melanggengkan. Kata pepatah mengatakan, hajarnal masahif, wabtulina bil masabil, alaba bil hawati. Kita karena sudah terlalu banyak meninggalkan Al-Quran, baik secara makna dan yang lainnya, akhirnya kita ditimpa ujian berupa fitnah hawati. Apa hawati? Gadget. Ditimpa kita dengan gadget. Orang hari ini lebih cenderung kepada gadget dibandingkan yang lain. Baik. Meskipun Al-Quran dijadikan oleh sebagian orang sebagai hanya sebatas ajang musabaqah. Nah, ini juga terjadi, Pak. Al-Quran dijadikan sebagai event-event untuk musabaqah semata. Kalau untuk persiapan event itu, mereka bersemangat tuh. Diadakanlah training, latihan di hotel ini, di hotel itu. Untuk apa? Persiapan musabaqah. Namanya MTQ. Apa itu? Musabaqah Tilawatil Quran. Sebenarnya kalau dari sisi wasilah, Pak, tidak masalah. Tidak ada masalah dengan musabaqah. Artinya apa? Tujuannya untuk memotivasi. Cuma hanya sebatas, sebagian umat Islam, hanya sebatas musabaqah saja. Tujuannya untuk memotivasi agar anak-anak bergiat untuk persiapan musabaqah dan meraih prestasi demi prestasi. Selepas itu, hening. Tidak ada lagi. Nah, ini juga kekeliru. Karena Al-Quran bukan untuk musabaqah. Al-Quran tujuannya adalah untuk diamalkan maknanya, dipelajari. Dipelajari. Baik. Kemudian teman-teman, yang perlu kita ketahui tentang apa iman terhadap apa terhadap Al-Quran, bahwasanya mempelajari Al-Quran dan maknanya ini merupakan ibadah. Mempelajari Al-Quran, Pak, dan maknanya merupakan ibadah. Ya, jadi kita perlu tahu, Pak, ketika kita belajar Al-Quran, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda suatu kali kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu an yawdua kulla yawmin ila butuhan. Siapakah di antara kalian yang mau berangkat pagi-pagi ke Butuhan atau ke Al-Aqiq? Butuhan itu dahulu adalah sebuah pasar tempat jual beli unta di kota, di pasar kota Madinah, ya. Kemudian Nabi mengatakan, fayati minhu bina qataini kawama waini min ghaithim wala qatairah. Kemudian dia datang pulang dari pasar membawa dua ekor unta yang gemuk dan bagus tanpa dia memutus silaturahim dan tanpa berbuat dosa. Jadi ke pasar pulang-pulang bawa unta, Pak, gratis. Tidak mencuri, tidak ada berbuat dosa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kulluna nuhib. Semua kita pasti mau. Ada yang mau unta, Pak? Bapak-bapak pergi ke pasar dulu. Kasih oleh orang mobil Toyota satu. Mau tak? Gratis, Pak Uzim. Pasti mau, Ustaz, kita. Gratis. Nah, kata Nabi SAW, afala yabdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah di antara kalian ada yang mau berangkat ke masjid? Faya'lam. Dan dia belajar agama. Au yakra'u ayataini min kitabillah. Atau dia membaca dua ayat daripada Al-Quran Karim. Di sini membaca apa? termasuk adalah membaca secara lafaz dan membaca secara makna. Oleh karenanya ada di sini menunjukkan membaca Al-Qur'an itu adalah mempelajarinya adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang justru berhenti pada batasan membaca. Ada perkataan yang bagus yang nukilkan di sini dari perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sebagaimana dinukilkan di dalam apa? Dalam Nadratu An-Na'im ya. Hasan Al-Basri pernah berkata begini, "Nuzilal Qur'anu liyatadabbara bihi wa ya'mal bihi." Al-Qur'an itu diturunkan untuk dipelajari dan diamalkan. Fattakhadhu tilawatahu amala. Tapi sayang, manusia justru banyak menjadikan Al-Quran hanya sebatas bacaan saja. Ini benar tidak, Pak? Benar tidak? Jadi orang banyak sebatas membaca saja. Bahkan untuk baca Quran pun diupah terkadang. Baca Quran diupah. Dan ini banyak di negeri kita. Diadakan tuanku atau para ustaz-ustaz ya, untuk membaca Quran di event-event tertentu. Baik event kematian, event naik haji, pulang haji, naik umroh, turun umroh. Itu diundang orang untuk baca Quran. Bahkan untuk ke kuburan. Diupah, Pak. Yang ngupah banyak uang, tapi saya nggak bisa baca Quran. Akhirnya harus sewa orang. Ini juga bentuk kekeliruan. Baik. Kemudian berikutnya, poin yang berikutnya, teman-teman, adalah fikih yang perlu kita ketahui tentang iman terhadap Al-Quran, yaitu tidak boleh seseorang berbicara tentang Al-Quran serampangan. Tidak boleh berbicara tentang Al-Quran serampang. Kenapa teman-teman? Karena Al-Quran adalah bukan perkataan manusia. Al-Quran adalah kalamullah. Oleh karenanya kita perlu hati-hati ketika berbicara tentang Al-Quran. Terutama tentang makna dan tafsir. Tidak boleh kita membuat sebuah penafsiran baru yang keluar dari kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Al-Quran tidak boleh. Apalagi jelas-jelas menyelisihi makna yang sudah tabit, yang sudah qat'i dan tetap. Tidak boleh. Kenapa? Ini berat hukumnya. Nabi SAW pernah mengancam dalam hadis yang sahih ya. Beliau mengatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yi, siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an hanya keluar dari hawa nafsunya saja. Tidak ada panduan ilmu. Maka kata Nabi falyatabawwa mat'adahu minan nar. Hendaklah dia siap-siap memesan tempat duduknya di neraka. Dan ini berat. Ini berat sekali. Oleh karena tidak boleh kita berbicara tentang Al-Qur'an serampangan saja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang makna ayat dalam Al-Qur'an, tentang makna ayat wa fakihatan wa abba, dan langit apa kata dalam Al-Qur'an wa fakihatan wa abba itu buah-buahan dan abba, apa itu abba? Ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa jawaban beliau? Ayyu sama'in tudilluni, langit mana yang akan menaungi aku, wa ayyu ardin tuqilluni, bumi mana yang akan aku huni, ya. Idza aqulu fil Qur'an aw fi kalamillah ma la ilman indi, apabila aku berbicara tentang ayat dalam Al-Qur'an yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Artinya Abu Bakar tidak punya ilmu tentang abba, artinya beliau tidak mau berbicara tentang abba. Kenapa? Belum sampai mungkin ilmu kepada beliau. Coba sahabat yang mulia, berbeda dengan orang hari ini kadang menafsirkan Al-Qur'an serampangan, kosong daripada petunjuk ilmu. Ini tidak boleh. Iya, tidak boleh. Baik teman-teman, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, ittaqu tafsir, hati-hati kalian dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, fa innama huwa riwayatu anillah. Karena berbicara tentang tafsir berarti berbicara tentang Allah, mewakili maksud daripada tujuan Allah. Jadi kalau kita yang selamat, Pak, terus yang selamat bagaimana, Pak? Yang selamat adalah hendaklah kita merujuk kepada tafsir-tafsir yang sudah maktsur. Baik itu tafsir yang diteruskan oleh Nabi SAW, bagaimana para sahabat menafsirkan, dan bagaimana para ulama menetapkan. Nah, ini makna daripada bahasan ini. Jadi kita tidak boleh berbicara tentang Al-Quran serampangan. Namun tidak juga boleh, teman-teman, ya, kita menyembunyikan makna Al-Quran juga tidak. Bapak-bapak tahu apa makna ayat ini, dan itu wadih, jelas. Nabi menafsirkan demikian, para sahabat menafsirkan demikian, dan ini termaktub dalam kitab tafsir. Tahu kita tentang maknanya. Terus orang bertanya kita, gimana Pak? Diam? Tidak, kita sampaikan. Kenapa? Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, kemudian berikutnya, kita diantara iman terhadap Al-Quran secara khusus adalah, hendaklah kita mengenal tentang bagaimana cara metodologi memahami dan menafsirkan Al-Quran. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Al-Quran teman-teman ditafsirkan dengan cara yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ada kaedah-kaedah baku yang tidak boleh kita lampaui. Oleh karenanya yang boleh menjadi menafsirkan Al-Quran, teman-teman, adalah orang-orang yang mengerti tentang bagaimana kawaid yang ditetapkan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak boleh menafsirkan justru terkadang bertentangan dengan makna yang sudah ada. Contoh, ada orang menafsirkan Al-Quran, ditafsirkan ayat apa ayat tertentu untuk menghalalkan zina. Padahal zina sudah qat'i haramnya dari masa Nabi dan diriwayatkan lintas generasi. Terus ada orang belakang menafsirkan ayat tertentu. Ayat nih, Pak. Untuk menjadi acuan bahwasanya zina itu di satu sisi boleh. Kira-kira gimana? Walaupun dia seorang doktor. Diterima apa tidak, Pak? Tidak diterima. Inilah salah satu contoh baku menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Dan ini yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran? Perhatikan di sini perkataan penulis. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Terjaga lafaz dan makna. Jadi lafaz dan maknanya terjaga. Maka wajib difahami dengan kaidah tafsir yang benar. Haram hukumnya memahami Al-Quran dengan serampangan. Disebabkan dia adalah firman Allah. Tidak boleh berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Al-Quran tidak boleh difahami dengan ijtihad dan pendapat yang kosong dari bimbingan ilmu dan wahyu. Tidak boleh. Harus apa berdasarkan bimbingan kaid ilmu. Taib. Para sahabat telah menerima dan mempelajari Al-Quran langsung dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat, Pak, meriwayatkan Al-Quran secara lafaz sekaligus maknanya dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat, Pak, belajar kepada Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengambil ilmu apa lafaz Al-Quran dari Nabi, dari mulut Nabi yang mulia, sekaligus maknanya. Sekaligus maknanya. Demikian pula sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Salah satu apa ahli tafsir di zaman para sahabat. Beliau juga belajar dari Nabi SAW secara langsung. Abdullah bin Abbas juga. Beliau juga belajar dari Nabi SAW. Artinya apa? Lafaz dan makna Al-Quran dipelajari oleh para sahabat. Ya. Makanya diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ketika beliau masih muda di kala itu. Dan ini beliau salah satu daripada syahid dalam bab ini. Beliau mengatakan begini. Haddatsana alladziina kaanu yuqri'uunana al-Qur'an 'an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa 'Abdullah bin Mas'ud. Telah menceritakan kepada kami orang yang membacakan kepada kami Al-Qur'an, yakni dari Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, teman-teman, adalah sahabat yang sangat faqih tentang Al-Qur'an. Beliau sangat berilmu mumpuni tentang Al-Qur'an. Nah, Abdurrahman As-Sulami salah seorang tabi'in, beliau mendengar tentang apa tafsir Al-Quran, makna Al-Quran yang diriwayatkan oleh orang yang mendengar langsung dari Uthman dan Abdullah bin Mas'ud. Berarti apa, Pak? Titik periwayatannya bersambung kepada para sahabat. Kemudian kata beliau, ya, kanu, di mana para sahabat dahulu sifat mereka dalam pelajari Al-Quran, kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Di mana para sahabat metode belajar mereka dulu, Pak? Tidaklah mereka melampaui membaca 10 ayat sampai mereka benar-benar mempelajari maknanya dari Nabi SAW dan tidak melewatinya. Apa yang mereka pelajari maknanya dan apa yang mesti mereka amalkan. Kemudian kata beliau, fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka kami juga demikian. Kami pun mempelajari Al-Quran itu secara ilmu. Kemudian kami pelajari apa amalan dari Al-Quran yang dari Al-Quran itu. Dan setelah itu kami mengumpulkan keduanya. Kami belajar ilmu dan kami belajar amalan tentang daripada Al-Quran. Baik, ini syahid teman-teman bahwasanya Al-Quran dipelajari oleh apa? Oleh para sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga perkataan Anas bin Malik menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dipelajari di masa sahabat ya dari Nabi SAW. Kata beliau, kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa al-Imran jadda fina. Dahulu kalau ada sahabat di kalangan kami yang mereka bisa memahami apa hafal dan memahami makna surah Al-Baqarah dan Al-Imran, maka mereka agung di sisi kami. Jadi standar kemuliaan di masa sahabat dulu, Pak, hafal Al-Quran, faham maknanya. Kemudian orang seperti ini hafal Al-Quran dan tahu maksud daripada maknanya. Jadi yang hafal Al-Baqarah, kemudian hafal Ali Imran, paham maknanya, maka mulia di masa para sahabat. Baik. Kemudian juga demikian pula tabi'in. Ya, tabi'in juga mengatakan, salah satunya Imam Mujahid rahimahullah, beliau pernah mengatakan begini, Alattul mushaf ala Ibn Abbas. Saya pernah membacakan Al-Quran di hadapan Abdullah Ibn Abbas. Min fatihatihi ila khatimati. Dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sampai surat terakhir. Saya baca di hadapan Abdullah bin Abbas. Apa menurut pembacaan, Pak? Beliau membacakan secara lafaz, kemudian mempelajari maknanya. Dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Jadi tabi'in mempelajari makna kandungan Al-Quran daripada para sahabat, ya, maknanya secara runut. Secara runut. Oleh karenanya, mempelajari Al-Quran, ya, kandungan Al-Quran ini sudah diriwayatkan oleh para ulama dari lintas generasi. Nah, cuma pertanyaan sekarang begini, Pak. Apakah Al-Quran itu ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara komplit ataukah secara global? Ini terdapat khilaf di antara para ulama. Terdapat apa? Perbedaan di antara para ulama. Yang ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan Al-Quran itu secara global. Artinya apa? Poin-poin penafsiran Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas secara global yang dibutuhkan oleh umat, di mana kita tidak boleh lagi bercanggah tentangnya, itu sudah selesai di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara detail dan tafsir, maka apa? Para ulama ada mengatakan ini belum masih ada yang belum ditafsirkan, belum ada yang belum ditafsirkan. Kenapa? Karena para sahabat umumnya mereka kalau apa Al-Quran mereka dengan bahasa mereka. Jadi para sahabat bisa memahami Al-Quran secara secara umum, walaupun Nabi SAW tidak sempat menafsirkan pada beliau, para sahabat sudah paham. Sudah paham maknanya. Nah, adapun hari ini teman-teman, kalau ada umpama penafsiran-penafsiran baru yang sifatnya tematik, ada hal-hal baru yang ditafsirkan, tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Para sahabat pun tidak pernah memahami. Namun cocok dengan makna Al-Quran. Maka itu disebut dengan istinbat. Tidak disebut dengan tafsir. Tapi disebut dengan apa? Istinbat. Apa contohnya, Pak? Apa contohnya? Seperti ada penafsiran kendaraan-kendaraan yang hari ini kita temukan. Mobil, ya, pesawat, kemudian apa lagi? Tank baja. Itu kan tidak ada di masa Nabi, Pak. Tidak ada di masa Nabi. Nabi tidak pernah menyebut itu. Namun, kecanggihan teknologi ini diikatkan dengan ayat tertentu. Dengan apa? Dengan ayat tertentu seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman begini, Allah berfirman bahwasanya wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan menciptakan dari kendaraan itu apa yang kalian belum ketahui hari ini. Jadi yang belum diketahui oleh Nabi dan para sahabat ada kendaraan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, tapi bukan di masa Nabi. Apa itu? Seperti kendaraan hari ini. Nah, ini sebagian para ulama mengaitkan dengan ayat. Apakah ini tafsir? Ini disebut dengan oleh para ulama dengan istinbat. Apa itu istinbat, Pak? Mengambil kesimpulan hukum daripada ayat sesuai dengan realita yang ada hari ini. Sesuai dengan realita yang ada hari ini. Taib. Ini secara umum, teman-teman. Nah, adapun sumber penafsiran, teman-teman. Sumber apa? Metode tafsir yang terbaik, ya, kata para ulama. Kalau dilihat dari sisi masadir, maka menafsirkan Al-Quran yang terbaik adalah menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran. Ini yang terbaik. Ini metodologi tafsir yang terbaik. Para ulama sepakat. Menafsirkan apa, Pak? Ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Apa contohnya, Pak? Contohnya menafsirkan makna kezaliman di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Dan orang-orang yang tidak mencampurkan apa? Tidak mencampurkan kezaliman dengan apa? Dengan keimanan. Iman tidak dicampur dengan kezaliman. Maka orang itu adalah orang yang diberikan keamanan oleh Allah dan di atas petunjuk. Para sahabat, Pak, ketika turun ayat ini, maka mereka gelisah. Siapa orang di antara siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Kalau begitu, ya. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Maka Allah Nabi menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Kata Nabi SAW, Alam tasma' biqauli 'abdi salih. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan seorang lelaki yang saleh? Siapa itu? perkataan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi maksud daripada ayat tadi ditafsirkan oleh ayat di surat Luqman. Apa itu? Maksud kezaliman bukan kezaliman yang kecil, tidak. Karena kalau kezaliman kecil tidak ada yang selamat di kita. Ada di antara kita yang tidak pernah berzalim, pasti semua kita berzalim. Ya. Cuma porsinya berbeda-beda. Namun zalim yang dimaksud di ayat ini adalah kezalimannya adalah kesyirikan. Ini yang penafsiran ayat dengan ayat. Penafsiran metodologi yang kedua, yang terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Menafsirkan apa, Pak? Al-Quran dengan sunnah. Ini metodologi yang terbaik. Dan ayat-ayat ini, ayat Al-Quran banyak ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Contohnya apa, Pak? Contohnya, menafsirkan ketika Nabi SAW menafsirkan makna Al-Quwah dalam surah Al-Anfal dengan apa? Ar-Ramiyu. Kata Allah, wa'aiddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan hendaklah kalian mempersiapkan kekuatan yang kalian mampu ketika ingin berperang menghadapi musuh. Apa makna al-quwah di sini? Kata Nabi, al-quwah ala al-quwah wa huwa ar-ramyu. Wa hiya ar-ramyu. Yang maksud makna al-quwah adalah kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, yakni keahlian memanah. Keahlian apa? Memanah. Itu di masa dahulu. Kalau di masa sekarang tentu dikiaskan oleh para ulama kepada keahlian menembak, keahlian roket, keahlian nuklir dan segala macamnya. Paham? Ini menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Kemudian ketiga, metode yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan aqwalus sahabat. Menafsirkan apa, Pak? Al-Quran dengan perkataan sahabat. Dan ini penafsiran yang terbaik, yang ketiga. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah ketika para ulama menafsirkan makna ayat lahwal hadith dalam surah Luqman dengan musik. Abdullah bin Mas'ud ketika berkata tentang makna ayat wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, yaitu sesuatu permainan yang laga, yang melalaikan untuk menyesatkan manusia di jalan Allah. Apa makna lahwal hadith? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersumpah 3 kali. Wallahi, wallahi lahwal ghina. Demi Allah, maksud lahwal hadith adalah musik. Musik dan nyanyian. Ini penafsiran Abdullah bin Mas'ud. Dan ini dipakai. Ya. Kemudian penafsiran yang keempat adalah metodologinya dengan menafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat. Ini penting, Pak. Afwan, dengan perkataan tabi'in. Perkataan tabi'in. Siapa tabi'in contohnya? Seperti Imam Mujahid, Mujahid bin Jabar, ya. Kemudian Imam Hasan al-Basri, kemudian Umar bin Abdul Aziz, dan para tabi'in-tabi'in, kibar-kibar tabi'in yang lainnya. Kemudian yang kelima, teman-teman, metode menafsirkan Al-Quran dari sisi sumber adalah metode menafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, makna Al-Quran itu ditafsirkan dengan bahasa Arab atau dengan syair-syair yang berlaku ini dipakai oleh orang-orang Arab. Ini metodologi penafsiran Al-Quran secara umum yang bisa kita pakai. Kemudian terakhir, teman-teman, ya, terakhir bahasan kita adalah penulis di sini menyebutkan apa saja bentuk penyimpangan dalam iman kepada Alkitab, kitab-kitab samawi dan kepada Al-Quran secara khusus. Secara umum penulis menyebutkan di sini, pertama, di antara bentuk penyimpangan terhadap Alkitab atau kitab-kitab samawi adalah satu, tidak meyakini salah satu dari kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya. Jadi kalau ada di antara orang meyakini, saya tidak percaya Nabi Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Apa hukumnya, Pak? Tidak boleh, kufur. Keluar daripada Isa. Tidak boleh. Jadi kita mesti meyakini bahwasanya Al-Quran Allah menurunkan kitab-kitab samawi kepada para nabi. Ini cara umum. Yang kedua, merubah-rubah isi Alkitab dengan menambah atau mengurangi serta memalingkan makna kandungannya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, oleh apa? Ulama-ulama ahlul kitab. Seperti apa? Seperti orang-orang Nasrani atau orang Yahudi ahlul kitab. Ulama-ulamanya memalingkan makna Al-Qur'an, memalingkan makna Taurat dan Injil sesuai dengan porsi nafsu yang mereka inginkan. Kalau yang haram, yang berat rasanya, oh, tak boleh. Dah diganti. Tapi kalau yang enak-enak, mereka tetapkan. Oh, ini Taurat berkata begini. Ini tidak boleh. Baik. Kemudian penyimpangan berikutnya, teman-teman, adalah mengatakan Al-Quran makhluk. Mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ini juga penyimpangan. Penyimpangan yang berat malahan. Di antara titik sengketa antara kita dan Ahlus Sunnah dengan orang-orang Mu'tazilah dan yang seperti dengan mereka, mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Dan ini sudah berlalu bahasanya dengan bersama kita di iman terhadap asma dan sifat. Kemudian berikutnya, teman-teman, di antara penyimpangan terhadap Al-Quran, terhadap iman kepada terhadap Al-Quran adalah Penyimpangan seperti menafsirkan Al-Quran dengan metode hermeneutik. Nah, ini penting nih kita ketahui. Menafsirkan Al-Quran dengan metode hermeneutik. Mungkin Bapak-Bapak, teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya atau pernah mendengar. Metode hermeneutik, teman-teman, ini adalah metode yang dipakai di gereja-gereja, apa namanya, gereja-gereja orang Kristen. Hermeneutik adalah metode menafsirkan Alkitab dari sesuatu yang sudah pasti bisa dijadikan apa namanya tidak pasti. Sesuatu yang sudah tetap bisa diganggu gugat. Sesuatu yang sudah terang bisa dibikin jadi kabur. Ini metode hermeneutik. Di mana metode ini dipakai oleh orang-orang barat. Orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka, mereka memakai metode ini. Memakai metode ini. Dan ini, Pak, sudah tidak cocok dipraktikkan terhadap Al-Quran. Kenapa tidak cocok, Pak Zudi? Karena Al-Quran, hukum-hukumnya tetap sesuatu yang sudah baku di masa dahulu sampai hari kiamat akan benda akan tidak akan berganti. Contoh apa, Pak? Contoh seperti tu Allah itu Esa. Ini kan sudah baku. Di masa Nabi sudah kelihatan. Bahkan Nabi-Nabi terus sudah mengimani itu. Ya? Sudah baku. Maka kaedah ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau dipakai metode hermeneutik, nanti datang opini, Pak. Oh, boleh saja dikatakan Allah itu dua. Atau satu di antara tiga, tiga di antara satu. Ini metode hermeneutik. Dan ini bahaya, Pak, kalau dipraktikkan. Contoh yang lain. Umpama riba haram. Kalau dipakai metode hermeneutik, bisa berganti, Pak. Hukumnya jadi apa? Mubah. Atau boleh-boleh saja. Zina atau kemarin? Zina sudah baku, haram. Tapi datang metode penafsiran hermeneutik, maka bisa menjadi, hukumnya menjadi boleh. Nah, karena tidak aneh sekali bagi kita. Kalau ada dokter sekelas dokter di negeri kita, bahkan sebelumnya sudah ada juga di Suriah, salah satu, apa namanya, tokoh, yang mulai mencoba menafsirkan satu ayat dalam Al-Quran, atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, ditafsirkan dengan makna yang bertentangan dengan sesuatu yang sudah disepakati oleh umat ini. Tidak aneh. Ini bentuk daripada jelmaan penafsiran terhadap apa? Terhadap Al-Quran, yaitu metode hermeneutik. Dan ini dulu pernah kami pelajari, Pak, di masa kuliah. Metode ini adalah termasuk metode yang berbahaya. Metode yang berbahaya. Namun di sebagian kampus-kampus Islam justru ini dipelajari. Justru ini dipelajari. Pengen keren-kerenan. Saya tidak boleh. Hermeneutik tidak boleh ditafs apa? Tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk Al-Quran. Nah, di sini penulis mengatakan hermeneutik, ya, teks-teks agama Barat, ya, ini dipakai di agama-agama Barat atau agama Nasrani, berawal dari masalah besar dan kontradiktif ajaran agama mereka yang kacau dan tidak memuaskan pemeluknya. Jadi, Bible yang mereka imani itu tidak memberikan kepuasan terhadap pemeluknya. Justru yang ada itu apa? Pertentangan, kontradiksi. Jadi sebahagian tokoh-tokoh mereka memunculkan sebuah kaedah. Kalau begitu, kita mesti menafsirkan Bible ini dengan metode hermeneutik. Dengan metode hermeneutik. Nah, apa pemicunya, Pak? Di sini kami menyebutkan ada tiga pemicu dasar tentang metode ini muncul. Satu, ketidakyakinan para tokoh ilmuwan atas validitas kesahihan teks-teks dan aturan sumber agama yang ada dalam Bible. Jadi mereka ragu ini. Masa ada Tuhan tiga di antara satu, satu di antara tiga. Masa dalam Bible ada pula para nabi berzina. Masa dalam Bible hukumnya begini dan begitu. Jadi tumbul keraguan. Karena muncul keraguan itu, akhirnya mereka mencari metode tertentu. Itulah hermeneutik. Nah, kemudian kata penulis ini, karena tidak ada bukti ilmiah yang menguatkan validitas tersebut. Beda dengan Al-Quran, Pak. Al-Quran ada yang ragu dengan Al-Quran? Gak ada. Ada yang bertentang dengan Al-Quran? Gak ada, Pak. Dalam Al-Quran, contoh. Seperti ketika Al-Quran menjelaskan tentang sikap apa, tentang sosok para nabi. Seluruh para nabi dan rasul dalam Al-Quran, akhlak mereka mulia. Ada nabi yang tercela dalam Al-Quran, Pak? Ada. Tidak ada nabi yang tercela. Beda dengan Bible. Dalam Bible, justru terkadang nabi dipuji, terkadang nabi dihinakan. Ada nabi yang mulia, tapi di sisi lain nabi berzina. Bahkan dia mengadakan apa, incest dengan apa? Dengan anaknya sendiri. Ada enggak, Pak? Ada dalam Bible. Bukan kata saya, Pak. Benar, nih. Nabi melakukan incest dengan anak kandungnya sendiri, dengan putrinya. Dan ini memalukan, Pak. Malu kan Pak, tidak ada Nabi dalam sejarah manusia yang apa akhlaknya buruk, tidak ada, tidak ada. Ini kan kontradiktif, satu sisi Nabi baik, tapi di sisi lain Nabi buruk. Baik. Kemudian yang kedua sebab munculnya teman-teman adalah tidak adanya laporan-laporan tentang tafsiran yang dapat diterima umum. Ya, yakni tidak ada sanad yang mutawatir dalam periwayatan, tidak ada konsensus kesepakatan di kalangan tokoh agama-agama barat. Jadi teks wahyu yang mereka terima, teks holy book yang mereka yakini, yang mereka baca setiap pekan itu, tidak ada bukti bahwasanya itu ilmiah. Yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya ini adalah apa, teks ini benar-benar wahyu yang masih terjaga keorisinalannya. Enggak ada itu, Pak. Oleh karena muncullah apa? Metode hermeneutik. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran, Pak, periwayatannya apa? Mutawatir. Penulisannya selesai di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dahulu dengan kitab-kitab apa, dengan kitab Bible mereka. Bahkan Injil itu pernah hilang dulu, Pak. Injil teksnya itu pernah hilang ratusan tahun lamanya. Ditemukan teksnya lagi setelah 300-400 tahun. Dan ini diketahui oleh orang Nasrani. Nah, kira-kira kalau hilang, otomatis diulang, ditulis ulang pertanyaannya, siapa yang menjaga keoriginalan teks yang telah ditulis baru? Siapa menjaga itu? Makanya hari ini tidak ditemukan seperti teks Injil yang asli, tidak tahu kita, Pak. Tahu teks Injil asli bahasa apa? Tidak tahu kita. Yang ada adalah bahasa Inggrisnya seperti ini. Beda dengan Quran. Oleh karena kita kalau meriwayatkan Al-Quran, Pak, riwayatkan atau sampaikan dengan teks Arab. Dan ini bentuk keutamaan Al-Quran. Jangan hanya translate saja. Jangan hanya terjemah saja. Walaupun bahasa Inggris. Usahakan ada, makanya mushaf-mushaf, Pak. Rata-rata mushaf terjemahan pasti ada teks Arab. Dan ini keunggulan Al-Quran. Tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Kitab yang dianggap suci di agama-agama lain. Gak ada teks asli, Pak. Al-Quran ini keistimewaannya. Taib. Kemudian sebab kemunculan ketiga, teman-teman, adalah tidak adanya sekelompok manusia atau generasi yang siqah bisa menghafal teks-teks kitab suci itu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran terjaga matan dan teksnya. Taib. Inilah sebabnya, teman-teman. Maka dari itu, di antara bentuk penyimpangan ini, ya, metode hermeneutik, ini adalah penyimpangan yang berbahaya dan tidak boleh kita praktekkan di dalam metodologi memahami Al-Quran. Demikian, teman-teman. Selesai kita di pembahasan iman pada Alkitab dan juga iman kepada Al-Quran. InsyaAllah di pekan depan kita akan beranjak kepada rukun iman berikutnya, yaitu iman kepada para Nabi dan Rasul. Ya, InsyaAllah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat yang kita baca malam ini. Kalau ada tambahan, kemudian juga tanya-jawab, kami persilakan kepada teman-teman semua. Wallahu ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi.